Workshop. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Igor Dodon se întâlnește cu noul lider transnistrian Vadim Krasnoselski, dar agenda este ținută în taină.
Așa a fost înțelegerea cu colegii de la Tiraspol și nu aș vrea să o încalc.
Declară Europei Libere consilierul prezidențial în domeniul reintegrării Vasile Șova. Igor Dodon i-a retras cetățenia moldoveană lui Traian Băsescu, fostul președinte român, va căuta să conteste decizia. Atacatorul de anul nou din Istanbul rămâne în libertate. Mai ascultați câteva analize ale anului 2016 și prognoze pentru 2017. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat un decret de retragere a cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Dodon a motivat această decizie, spunând că acordarea cetățeniei moldovene lui Băsescu a fost ilegală din cauză că fostul șef al statului român ar fi îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România, iar asta contravine Constituției moldovene. Portalul de știri deschide.md relatează că documentul semnat marți de Dodon nu se referă și la soția fostului președinte român, Maria Băsescu. Tot deschide.md scrie că Traian Băsescu ar fi amenințat că îl va da în judecată pe Igor Dodon dacă acesta îi retrage cetățenia moldoveană. Președintele Igor Dodon a anunțat că se va întâlni miercuri cu noul lider de la Tiraspol. Mâine, 4 ianuarie 2017, în orașul Bender, va avea loc prima mea întrevedere de lucru cu Vadim Krasnoselski, conducătorul Transnistriei, a scris Dodon pe Facebook. Potrivit agenției TASS, pe agenda va fi accelerarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Săptămâna trecută, câștigătorul alegerilor transnistrene de la 11 decembrie, nerecunoscute la Chișinău, spunea că Igor Dodon i-a propus o întâlnire de familiarizare. Noul președinte de la Chișinău și-a atras criticile unor politicieni și formatori de opinie pentru că l-a felicitat pe Krasnoselski pentru victoria în alegeri și pentru că ar avea o atitudine prea împăciuitoare față de separatiști. La București, liderul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a anunțat componența noului cabinet, condus de premierul desemnat Sorin Grindeanu. Detalii imediat în program. Mai multe grupuri de rebeli sirieni au anunțat luni seară târziu că vor îngheța discuțiile despre participarea lor la tratativele de pace mediate de Rusia din cauza încălcărilor de către trupele regimului de la Damasc ale acordului de încetare a focului intrat în vigoare acum 4 zile. Forțele guvernamentale siriene și-au intensificat atacurile în jurul capitalei Damasc și al orașului Alep pentru a securiza aprovizionarea cu apă a celor două orașe. Într-o declarație oficială a grupurilor de rebeli, se spune că orice înaintări pe teren ale armatei siriene, sprijinite de forțele paramilitare iraniene, vor pune capăt eforturilor de a relua tratativele de pace și fragilului armistițiu mediat de Rusia și Turcia, care a intrat în vigoare în 30 decembrie. Purtătorul de cuvânt al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, spune că nu au apărut dovezi că Rusia ar fi influențat prin hacking rezultatul alegerilor americane din noiembrie. Avem zero dovezi că Rusia ar fi influențat cu adevărat alegerile, a spus Sean Spicer la Fox News luni 2 ianuarie. Spicer a mai spus că hackingul este greșit și că n-ar trebui să existe amestecuri, dar a repetat avertismentul din weekend al lui Trump împotriva acuzării prea grăbite a Rusiei de atacuri cibernetice. Președintele Barack Obama a spus că dovezile despre amestecul rus sunt așa de convingătoare, încât a expulzat 35 de diplomați ruși și a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei săptămâna trecută. Eforturile lui au fost sprijinite de legislatori din ambele partide.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a anunțat așadar că se va întâlni mâine la Bender cu noul lider transnistrean Vadim Krasnoselski. Întâlnirea a fost propusă luna trecută de Dodon, care l-a felicitat pe Krasnoselski cu ocazia victoriei acestuia în alegerile din stânga Nistrului. Lucrurile care ne unesc sunt mult mai multe decât cele care ne despart. În ciuda unor perioade complicate în istoria comună, a celor două maluri ale Nistrului, a mai scris atunci Dodon. Dar agenda convorbirilor de mâine nu este dată publicității, relatează Ala Ceapai.
Consilierul președintelui Igor Dodon în domeniul reintegrării, Vasile Ișova, a declarat Europei Libere că există o înțelegere între Chișinău și Tiraspol să nu se facă declarații despre întâlnirea dintre Dodon și Krasnoselski înainte ca întâlnirea să fie avut loc.
Noi ne-am înțeles cu colegii de la Tiraspol să nu facem niciun fel de comentarii decât după întrevedere. De aceea nu pot face niciun comentariu deocamdată. Așa a fost înțelegerea cu colegii de la Tiraspol și nu aș vrea să o încalc. Haideți să mai așteptăm un pic.
Nu este limpede deocamdată în ce măsură întrevederea președintelui Dodon cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, a fost coordonată cu guvernul de la Chișinău. Solicitat de noi, deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov, apropiat partidului Obnovlenia lui Vadim Krasnoselski, crede că întrevederea dintre liderii de la Chișinău și Tiraspol va fi una mai curând protocolară în vederea unei cunoașteri reciproce mai bune. Andrei Safonov crede că agenda discuțiilor ar trebui să se axeze pe probleme social-economice suficient de multe, spune el. Safonov mai crede că atitudinea Chișinăului în raport cu Tiraspolul s-ar fi schimbat după venirea la președinția lui Igor Dodon.
Până acum, foarte multe dintre acțiunile precedentului președinte ale conducerei de la Chișinău mizau pe faptul că din partea Ucrainei va fi exercitată o presiune asupra Transnistriei și în acest fel Tiraspolul va fi nevoit să accepte anumite cerințe politice. Odată cu venirea la președinția lui Igor Dodon, cred că politica de confruntare a conducerei de la Chișinău în raport cu Tiraspolul slăbește și devine chiar inexistentă. De aceea e momentul prielnic de reîntors la problemele de colaborare și cooperare în domenii precum sunt transportul, ocrotirea sănătății, problemele sociale. Posibil că din partea Chișinăului vor fi propuneri legate de statutul politic al Transnistriei. Dar din câte se știe, un plan concret în acest sens nu a fost elaborat de Chișinău, iar Tiraspolul nu și-a schimbat poziția oficială.
Analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, crede și el că întâlnirea dintre cei doi lideri va fi una de curtoazie, mai curând decât una cu rezultate concrete. Ion Tăbârță crede că președintele moldovean, Igor Dodon, va încerca să-și promoveze în continuare ideea de federalizare a țării, chiar dacă ideea a fost deja respinsă de noul lider de la Tiraspol, care optează pentru independența regiunii separatiste. Ion Tăbârță mai constată că președintele Igor Dodon are prea puține pârghii pentru a impulsiona reglementarea conflictului transnistrean.
Totuși, guvernarea la moment, prin executiv și prin parlament, deține pârghiile în eventuală avansare în subiectul reglementării transnistrene. Oricum, ceea ce face acum Dodon este mai degrabă totuși, deocamdată, la nivel de retorică politică, el încă nu are pârghii instituționale concrete pentru a mișca lucrurile într-o direcție sau alta.
Președintele Igor Dodon și-a tras anterior criticile unor politicieni și analiști pentru că l-a felicitat pe Krasnoselski pentru victoria în alegerile nerecunoscute din regiunea transnistreană și pentru că ar avea o atitudine prea împăciuitoare față de separatiști. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a arătat deja sceptic că președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea impulsiona reglementarea conflictului transnistrean. Citez, Dodon poate fi un lider pro-rus, dar parlamentul rămâne pro-european, a spus anterior noul lider de la Tiraspol. Vadim Krasnoselski a mai spus că este gata să discute cu Chișinăul chestiuni economice, umanitare și culturale, dar nu și despre statutul politic al regiunii transnistrene care a ales calea independenței și a apropierii de Rusia, a spus el. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a semnat astăzi un decret prin care îi retrage cetățenia moldoveană fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o explicație postată pe Facebook, Dodon scrie că repară acum o încălcare a legii care ar fi fost comisă de predecesorul său Nicolae Timofti, cel care i-a acordat cetățenia lui Traian Băsescu. Cum a reacționat fostul președinte român la decretul de astăzi al lui Igor Dodon, relatează de la București Sabina Fati.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu este prea sigur că l-ar putea înfrunta în instanță pe Igor Dodon, care i-a retras cetățenia moldovenească. Băsescu a devenit cetățean moldovean împreună cu soția sa în iunie anul trecut, iar insistența lui în acest sens a fost pusă pe seama interesului său electoral. Fostul șef de stat a fost vreme de 10 ani promotorul acordării cetățeniei române moldovenilor care dovedesc că au rude până la gradul al patrulea, născute pe fostul teritoriu al României din perioada în care Basarabia era parte a țării. În același timp, Băsescu a fost primul demnitar de rang înalt care a vorbit despre posibilitatea unirii celor două state aflate în stânga și în dreapta Prutului. Această retorică iredentistă sau naționalistă pentru unii și patriotică pentru alții le-au făcut pe Traian Băsescu să piardă din simpatiile liderilor de la Bruxelles pe vremea când era președinte, dar l-au ajutat să câștige voturi din partea unioniștilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Partidul Mișcarea Populară a reușit astfel să intre în Parlamentul de la București și să ocupe peste 6% din fotoliile legislativului. Retragerea cetățeniei moldovene de către Igor Dodon va fi transformată, probabil de Traian Băsescu, într-o nouă trambulină politică, într-un moment în care declarațiile sale riscau să intre în desuetitudine. Băsescu, devenit senator, are acum ocazia să se reinventeze ca victima unui președinte promoscovit, după cum l-a numit pe Dodon. Fostul șef al statului român declară că i s-a retras cetățenia moldoveană doar pentru că el nu poate gândi ca un bolșevic. Băsescu adaugă că gestul liderului de la Chișinău demonstrează că acestuia îi este teamă. În schimb, Traian Băsescu mărturisește că nu are prea multe de făcut împotriva lui Dodon, fiindcă președintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi. Dodon, pe de altă parte, își justifică decizia de retragere a cetățeniei lui Băsescu prin faptul că acesta ar fi îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexarea la România și că încă din perioada aflării sale în exercițiul funcțiunii de președinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldovenească și existența poporului moldovenesc. Citat închis. Traian Băsescu și-a construit întregul său profil din ultimii ani pe strategia unionistă, argumentând că singura șansă de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană este aceea de a deveni parte a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O caricatură video a lui 2016 încheie sezonul septembrie-decembrie al Politigrafului, rubrica noastră consacrată politicienilor, în care le expunem promisiunile deșarte, declarațiile demagogice, discursul dublu. În premieră, printre protagoniști se numără Nicolae Timofti, căruia i-a cam lipsit ceva cât a fost președinte.
Nu avem încă, știți, nu știu ce nu avem, dar era bine să fie, vă spun sincer.
Nu-l mai întâlniți pe președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
În numele Republicii Moldova, Curtea Constituțională pronunță următoarea hotărâre.
Poporul îi datorează curții bucuria de a-și fi ales din nou președintele prin vot direct. Și tot în premieră, o privire în celula lui Vlad Filat, care își scrie promisele memorii.
O să scriu dacă nu pot să vorbesc. O să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Poate veni timpul să sară în aibii odată în aer.
În caricatura video a anului punem cap la cap și câteva episoade mai vechi ale Politigrafului. Îl reîntâlniți pe noul președinte cu ambiții mari, dar puteri mici, Igor Dodon. Și, desigur, pe Vlad Plahotniuc, o prezență neoficială la guvernare, o prezență neoficială în caricatură. Citiți și vizionați episodul de sfârșit de an al Politigrafului pe Facebook și pe europalibera.org. La 3 zile de la masacrul de la clubul din Istanbul, în noaptea anului nou, atacatorul care a ucis 39 de oameni și a rănit aproape 70, inclusiv o femeie din Republica Moldova, se mai află în libertate, în ciuda unei ample operațiuni a poliției turce. S-a speculat că suspectul putea fi un cârgâz de 28 de ani, dar autoritățile cârgâze au spus astăzi că bărbatul, ale cărui nume și pașaport au apărut în presa turcă, nu este suspect în acest caz. Cu ultimele noutăți, revine la microfon Lucian Ștefănescu.
Rakat Suleimanov, purtătorul de cuvânt al Serviciului Național de Securitate din Kârgâzstan, a declarat postului de radio Europa Liberă Libertatea că bărbatul, care se numește Yahem Ashrapov, se află în Kârgâzstan și a fost interogat atât de autoritățile turce cât și de cele kârgâze. Suleimanov a adăugat că Ashrapov, care e om de afaceri și locuiește în orașul Karasu din Kârgâzstan, a zburat de la Istanbul la Bishkek în 3 ianuarie folosind un pașaport autentic. Cursa aeriană Istanbul-Bishkek a decolat cu o oră întârziere, după ce autoritățile Turciei au permis omului de afaceri kârgâz să părăsească Turcia în urma interogatoriului. Ashrapov a declarat portarului de știri Turmuș că nu știe cum a ajuns poza din pașaportul său pe rețelele de socializare. Între timp, autoritățile turce continuă o amplă operațiune de căutare a atacatorului, care a ucis 39 de oameni și a rănit alți 69 în noaptea de anul nou la clubul Reina de pe malul Bosforului la Istanbul. Între cei răniți se află și o moldoveancă, despre care Ministerul de Externe la Chișinău a spus că se află în afara oricărui pericol și va fi externată probabil la sfârșitul acestei săptămâni. Gruparea extremistă Statul Islamic a revendicat acest atac terorist, spunând că el a fost îndreptat împotriva unei sărbători, cităm, apostate, și e o răzbunare pentru intervenția militară a Turciei în Siria. Purtătorul de cuvânt al guvernului turc, Numan Kurtulmus, a declarat în 2 ianuarie că autoritățile turce sunt pe cale să-l identifice pe atacator și au amprente despre care cred că îi aparțin acestuia. Poza de pașaport postată de social media a generat interes pentru că părea să-l arate pe același bărbat care se plimbă în piața Taksim din Istanbul într-o înregistrare video postată pe internet în 3 ianuarie. Există de asemenea înregistrări ale camerelor de supraveghere din clubul Reina care îl arată pe atacatorul din noaptea de anul nou. Gruparea Statul Islamic și alte grupuri teroriste folosesc deseori pașapoarte furate cu care militanții încearcă să călătorească fără să fie descoperiți. Numărul persoanelor arestate până acum de autoritățile turce în legătură cu acest caz a ajuns între timp la 12 și între ele se află și 2 cetățeni străini reținuți marți la aeroportul internațional de la Istanbul.
A fost Lucian Ștefănescu. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ascultați între altele câteva analize ale anului 2016 și prognoze pentru 2017 la ora 21. În emisiunea Sinteza Zilei puteți asculta un nou episod al adaptării radiofonice a romanului Ferma Animalelor de George Orwell, care a fost difuzată prima dată de Europa Liberă încă în 1977. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. În România au devenit cunoscute numele celor 24 de miniștri din viitorul guvern al majorității parlamentare în frunte cu Partidul Social Democrat. Ce spune lista membrilor cabinetului, în frunte cu premierul desemnat Sorin Grindeanu, despre politicile așteptate din partea viitorului guvern? Revine la microfon de la București Sabina Fati.
Guvernul anunțat de Liviu Dragnea este format din oameni fideli președintelui PSD și din soldați disciplinați ale acestei formațiuni. Primul ministru desemnat, Sorin Grindeanu, are prea puține de spus deocamdată, iar astăzi s-a făcut că nu înțelege când a fost întrebat dacă va schimba legea 90/2001, care le interzice celor care au condamnări penale să fie membri ai cabinetului. Viitorii miniștri au primit girul PSD, dar reprezintă în primul rând opțiunea liderului social-democrat. Doar 4 fotolii au fost date ALDE, partenerul de coaliție al PSD, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, portofoliul privind relația cu Parlamentul și, în mod neașteptat, Ministerul de Externe, care va fi condus de Teodor Meleșcanu. Faptul că PSD, care a câștigat alegerile cu 47%, cedează externele, sugerează că Liviu Dragnea este dezinteresat de diplomație și, în general, de relațiile externe, ceea ce reprezintă o premieră pentru socialdemocrați. Lista miniștrilor PSD arată, pe de altă parte, care sunt politicile prioritare ale acestui partid. Astfel, nominalizarea lui Florin Iordache, de 57 de ani, pentru fotoliul justiției, este exemplară, dat fiind că el este considerat omul din umblă care a dirijat în 2013 Marțea Neagră, atunci când Parlamentul a încercat să promoveze amnistia și să modifice legislația penală în beneficiu celor anchetați de procurori. Iordache a fost pionul principal al PSD și în modificarea legilor, astfel încât să fie slăbite prerogativele procurorilor anticorupție. La Ministerul de Interne va fi probabil numită Carmen Daniela Dan, de 46 de ani, fost prefect de Teleorman, fieful lui Dragnea.
care mărturisește că are mare încredere în ea și că se așteaptă să conducă această instituție dificilă cu autoritate și cu sufletul. Ascensiunea ei este direct legată de Dragnea, alături de care a lucrat la Consiliul Județean Teleorman până în 2012. Sevil Seideh, pe care Liviu Dragnea ar fi vrut-o șefa guvernului, a fost nominalizată pentru Ministerul Dezvoltării, Administrației și Fondurilor Europene și va fi și vicepremier, după cum a anunțat liderul PSD, care ar vrea ca în acest fel să compenseze faptul că președintele Klaus Iohannis a respins-o fără niciun fel de motivații atunci când a fost propusă prim-ministru. Practic, Seideh va coordona un fel de guvern în miniatură, având la dispoziție un buget imens plus fondurile europene. La fel ca ministra de interne, și ea va fi umbra lui Dragnea și va jongla cu banii în așa fel încât liderul PSD să-și poată menține popularitatea și autoritatea în partid. Ministerul Culturii se va numi și al Identității Naționale, odată cu acest guvern care pe această cale își dezvoalează și accentele naționaliste. În orice caz, numele celor mai mulți dintre viitorii miniștri sunt aproape necunoscute și, cu puține excepții, cei propuși nu au niciun fel de experiență guvernamentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Într-un interviu de bilanț acordat Alei Ceapai, politologul Cornel Ciurea prezintă în culori optimiste realizările guvernării în anul 2016 și anticipează un debut tumultuos al anului politic 2017.
Nu putem doar în termeni negativi caracteriza acest an. Cu siguranță că actuala guvernare a reușit să-și consolideze pozițiile, făcând anumite concesii pe parcursul anului opoziției și spre sfârșitul anului a înregistrat câteva succese notabile, în primul rând reluarea finanțării de către instituțiile internaționale, care au demonstrat prin acest gest că încep să aibă încredere în guvernarea instalată în 2016 sub bagheta Partidului Democrat și a domnului Plahotniuc. Deci, per total, cred că diagnosticul guvernării este mai aproape de adevăr decât cel al opoziției. Situația a fost stabilizată, protestele de la începutul anului s-au epuizat treptat și pe parcursul anului 2017 sperăm că nu vom avea parte de tulburări serioase.
Domnule Ciurea, victoria lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale înseamnă o consolidare ireversibilă a stângii proruse a Partidului Socialiștilor, o ascensiune continuă a acestui partid sau nu neapărat?
Cred că rezultatul bun pe care l-a înregistrat domnul Dodon la prezidențiale, care i-a permis să devină președinte, reconfirmă, nu consolidează, dar reconfirmă statutul stângii proruse în Republica Moldova. Sigur, proiectul domnului Dodon trebuie să fie continuat de către cei din stâng, pentru că această victorie la prezidențiale nu aduce o victorie deplină pentru stânga. Ea trebuie să încerci să obțină această victorie la parlamentarele din 2018. O victorie care poate să nu se producă.
Domnule Ciurea, ce viitor ați vedea pentru formațiunile nouă apărute pe scena politică în 2016? Mă refer aici la Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, condus de Andrei Năstase.
Aparent, aceste două formațiuni politice au toate șansele de a se afirma pe scena noastră politică. Pornesc cu un avans față de alte formațiuni aflate pe dreapta, deci nu pornesc de la zero, au înregistrat anumite rezultate frumoase și în cazul în care vor opta în favoarea unor strategii corecte, ar putea să cucerească zona de dreapta a scenei noastre politice în alegerile din 2018. Important este pentru doamna Sandu, cât și pentru domnul Năstase, să găsească o modalitate corectă de colaborare, să evite războaiele fratricide și să se axeze pe adversarii lor reali. Totuși, în societate și în mediul experților există anumite dubii cu privire la capacitatea lor de a merge pe făgașul corect, întrucât ambițiile pe dreapta sunt foarte mari, iar acești doi politicieni la care m-am referit sunt totuși politicieni tineri și neexperimentați.
Și în concluzie, ce prognoze aveți pentru 2017? Va fi un an politic liniștit și de pregătire pentru unul mai tumultos din 2018, când se așteaptă alegerile parlamentare, sau putem avea surprize și în 2017?
Cred că la începutul anului 2017 vor exista anumite hopuri pe care le vor crea adversarii regimului, care vor trebui să fie depășite. De altfel și Partidul Democrat împreună cu celelalte grupări din majoritatea parlamentară vor trebui probabil să recurgă la o reașezare a puterii. E vorba atât de reforma guvernului, cât și la schimbări politice în interior pentru a stabiliza majoritatea parlamentară. Dacă aceste schimbări pe care eu mă aștept să se întâmple la începutul anului 2017 vor decurge fără mari probleme, atunci cred că spre sfârșitul anului situația se va stabiliza.
L-ați ascultat pe politologul Cornel Ciurea, intervievat de Ala Ceapai. Tot ea a stat de vorbă despre anul 2016 și așteptările pentru 2017 cu politologul Dionis Cenușă de la organizația Expert Group.
Anul 2016 a fost un an de încercări. Opoziția democratică nou formată pe fundalul protestelor antiguvernamentale a încercat să se impună în fața sistemului. Din păcate nu s-a reușit. La fel, anul 2016 a fost un an de consolidare a Partidului Democrat și a celor care stau în spatele acestui partid. Aici, bineînțeles, ne referim la grupurile de interes, la grupuri oligarhice. Am fost martorii unor scenarii foarte interesante care au permis partidului să se mențină la putere, și aici ne referim în primul și în primul rând la decizia Curții Constituționale prin care a fost declanșată alegerea directă a președintelui. Și la fel, anul 2016 a fost un an roditor pentru opoziția prorusă. Am avut o consolidare a forțelor proruse în jurul mișcării protestatare, situație care a fost pentru unii neașteptată, deoarece până la urmă aceeași platformă DA și alte grupuri politice care s-au aranjat în jurul acesteia nu se prea legau conceptual și doctrinar cu Partidul lui Renato Usatăi sau Partidul Socialiștilor, care sunt partide proruse, care au foarte puțin în comun cu agenda europeană. Dar oricum, partidele respective, partidele proruse, au dat dovadă de ingeniozitate politică ca să folosească și ele la rândul lor spiritul protestatar în favoarea consolidării pozițiilor lor pe scena politică.
Cum credeți că se vor schimba lucrurile pe plan intern, dar și extern, odată cu venirea la președinție a lui Igor Dodon, care optează pentru relații mai bune cu Federația Rusă?
Cred că vom avea o separare de impact. Pe de o parte, vom avea declarații foarte puternice în favoarea apropierii Moldovei de Rusia, reparării problemelor legate de comerțul exterior, favorizarea migranților moldoveni pe piața laborală din Rusia și alte multe elemente care caracterizează gamul de probleme pe care le are Moldova în relația cu Rusia. Dar asta va fi în discrepanță cu acțiunile de facto pe care le poate întreprinde președintele, având în vedere că are prerogative puține. Vom avea foarte multe declarații și mai puține acțiuni, dar acțiunile vor fi limitate pentru că prerogativele nu îi permit lui Dodon să-și realizeze visele. Adică nu faptul că el nu ar fi vrut. El ar fi vrut, dar cel mai degrabă vom vedea o materializare a viselor lui în 2018, dacă Partidul Socialiștilor reușește să ia majoritatea sau cel puțin un procent confortabil în alegerile parlamentare.
Cu previziunile politologului Dionis Cenușă de la Expert Group ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, un nou episod al adaptării radiofonice a romanului Ferma Animalelor de George Orwell, care a fost difuzată prima dată la Europa Liberă încă în 1977. Mâine, în zori, ascultați emisiunile Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.